Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свярдлоў
і Юлія Матузава. Нашы галоўныя тэмы на сёння.
У беларускіх банкаў пачаліся праблемы з замежнай валютай, а дакладней без яе.
Цяпер не там дзень в дзень можна получыць средства, а если заказваць, то заранее за несколько дней.
Як бізнесу выжыць ва ўмовах апакаліпсіса, распавядае бізнес-вумен Ксенія Фёдарова.
С одной стороны, с точки зрения сохранения жизни и страха жизни, конечно, правильно было бы закрыться. С другой стороны, учитывая, что это давно идет и информации нет на самом деле, что происходит и как, ну вот непонятно.
Чемпионат Беларуси по футболе стартовал, не глядячи ни на что.
Гэтыя ды іншыя падзеі абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Долар працягвае ставіць рэкорды ў Беларусі. 19 сакавіка амерыканская валюта чарговы раз абнавіла гістарычны максімум.
Долар у адначасе падаражэў на 10 капеек. Цяпер афіцыйны курс долара 2 рублі 54 капейкі, а ў абменніках беларускіх банкаў курс дасягае 2 рублёў 58 капеек.
Пачатку года долар падаражэў на 20,5%, і гэта ўжо адчувальная дэвальвацыя. І беларусы яе адчулі. У беларускіх банкаў пачаліся праблемы з замежнай валютай.
Беларусы, як і ў крызісным 2011 годзе, пачалі строіцца ў чэргі ля пустых абменнікаў у чаканні, пакуль хто-небудзь здасць хаця б 10 долараў.
Таксама чэргі стаяць ля банкаматаў. Распавядаюць гісторыі пра тое, як людзі выграбаюць з банкамата ўсю валюту, ледзь толькі яе паспяваюць туды загрузіць інкасатары.
Расійскі сайт Regnum.ru увечары 18 сакавіка напісаў, што ў Беларусі ўлады ўвялі абмежаванне на зняцце наяўных грошай у банках. Гэта, вядома, няпраўда. Ніякіх абмежаванняў на зняцце наяўных не ўводзілася.
Але Нацбанк Беларусі канстатаваў, што перабоі з наяўнымі доларамі ўзніклі ў Беларусі самі сабой, без усякіх штучных абмежаванняў. Вінаваты, вядома, каранавірус, праз яго скарацілася колькасць авіярэйсаў, і наяўныя долары папросту немагчыма прывезці ў Еўропу дастатковай колькасці.
А з якімі яшчэ праблемамі і абмежаваннямі сутыкнуліся жыхары Беларусі, якія 19 сакавіка хацелі набыць валюту, высвятляў Алексей Карпека.
19 сакавіка ў беларускіх банкаў на фоне глобальнага абвалу рынкаў і падзення курсу рубля пачаліся праблемы з замежнай валютай. Афіцыйны твіттер-аккаунт Альфа-банка абвясціў, што яго банкаматах валюты ўжо не засталося. Можна зрабіць заказ на зняцце валюты ў касах банка, але на бліжэйшая дата 25 сакавіка. У прыор-банку абмежаванні на зняцце замежнай валюты не ўведзены, але каб зняць яе з рахунку ў касе банка, заказаць трэба загадзя. Чаканне можа заняць некалькі дзён.
Што касаецца агранічэння, на данный момент просто существует разрыв во времени между, к примеру, заказом суммы. То есть они теперь не там день в день можно получить средства, а если заказывают, то заранее за несколько дней. Что касается банкоматов, банкоматы загружаются валютой, но на данный момент большое количество людей снимает ее, поэтому она быстро заканчивается. Таковых ограничений нет, просто из-за большого наплыва клиентов некоторое время приходится ожидать. То есть можно не сразу снять эту сумму.
У БНБ так само нема обмежеванняў на зняцце замежнай валюты. Але калі сума буйная, яе так само давядзецца заказваць. Як запэўніваюць у банку, гэта не вымушаная мера, а хутчэй гарантыя атрымання грошай.
Пока ограничений у нас нет, производится также заказ денежных средств, если у вас большая сумма. А так при наличии суммы в кассе можно снять денежные. Но желательно мы же заказываем от любой суммы. Да, у нас нет именно от какой-то определенной, но от любой суммы заказываем, чтобы вы точно обратились и знали, что она для вас зарезервирована. А вообще, если обращаетесь в отделение банка без заказа, при наличии суммы в кассе можете снять любую сумму денежных средств.
У банку Добробыт рассказали, что никаких обмежеваний не уводили. Але, коли вы захочете снять с карты, допустим, 500 долларов, вам прийдется заказывать навык эту невеликую сумму. Ранее 19 соковика ее можно было отримать только в уголовном отделении банка. У остальных отделениях такой суммы просто не оказалася. Калі не зарэзерваваць сумы на сёння, наступны раз будзе магчыма зняць 500 долараў толькі 24 сакавіка. Прыйсці ў аддзяленне банка можна і на ўдачу. Калі валюта ў касе з'явіцца, то вам яе павінны выдаць. У інфоцэнтра БСБ расказалі, што па стане на 19 сакавіка банк ніякіх мер не ўкараняе і ніякай інфармацыі пра абмежаванні ў іх няма.
Ніякіх мер не ўнедряе, то есть нам інфармацыя ніякая не паступала. Если какая-то информация будет, она будет отображаться на нашем сайте. То есть все, что есть возможность по лимиту по карте, в снятие в сутки и по наличию в кассе валюты можете снимать.
Теперь лимит у карты БСБ MasterCard Standard 3000 долларов в сутки на все операции. Раніцай 19 сакавіка стало вядома, што банк ВТБ уводзіць ліміты на абменныя аперацыі па картках, максімум 100 еўра. Але ўжо да абеда навіна пра гэта з сайта банка знікла. Было афіцыйна абвешчана, што абмежаванне адменена. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускіх баксёраў адправяць на двухтыднёвы каранцін пасля вяртання з кваліфікацыйнага алімпійскага турніру з Лондона. Спачатку ён праходзіў без гледачоў, а днямі спаборніцтвы спынілі за сітуацыяй з каранавірусам. Баксёры прыляцяць у Беларусь 20 сакавіка прамым рэйсам з Лондона. Час каранціну яны прабудуць на некім аб'екце пад Мінскам, дзе для іх арганізуюць магчымасці праводзіць трэніроўкі, паведамляе Белта. Футбольны клуб «Слуцк» застаўся без галоўнага спонсара цукровага камбіната. У прадпрыемства фінансавыя праблемы, яго дырэктар арыштаваны. Тым не менш, каманда стартуе ў чэмпіянаце Беларусі ў бліжэйшую нядзелю. Але ці знойдзе яе кіраўніцтва грошы, каб яго закончыць, вялікае пытанне. Летась у падобнай сітуацыі апынулася мінская «Тарпеда», і яно знялося з першынства пасля першага круга. Перанесены рашаючы этап міні-футбольнай лігі чэмпіёнаў, які ў красавіку мусіў прайсці ў Беларусі. На Мінск-арэне збіраліся гуляць дзве іспанскія і дзве расійскія каманды. УЕФА паведаміць пра новую дату пазней. Сусветны тэнісны сезон спынены да лета. Жаночая тэнісная асацыяцыя і асацыяцыя тэнісістаў-прафесіяналаў прынялі сумесную заяву. У ёй аб'яўляецца, што ўсе турніры прыпынены да 7 чэрвеня. Тэніс, як і іншыя віды спорту, стаў ахвярай каранавіруса. Рэйтынгі тэнісістаў і тэнісістак будуць замарожаныя. Беларуская гімнастка Мелінціна Станюта, якая ўжо скончыла прафесійную кар'еру, аб'явіла ў Інстаграм, што правядзе бясплатную анлайн-трэніроўку для тых, хто застаецца дома за каранавіруса. Яна прызначана на нядзелю і пачнецца а 16 гадзіне. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Хто б мог уявіць, што праз каранавірус у Мінску будзе не хапаць наяўных долараў? Ты, Юля, дарэчы, перавяла свае актывы ў цвёрдую валюту?
Пакуль што не.
Ну, ўжо, ў прынцыпе, і позна, мне здаецца. Сумна тут мы усміхаемся. Але добрая навіна ў тым, што падчас такіх крызісаў, як зараз, лепш за ўсё захоўваць ашчаджэнні не ў грошах, а ў нечым, што будзе прыносіць карысць ўжо сёння. Напрыклад, можна патраціць апошнія рублі на візіт у салон прыгажосці.
Якія, дарэчы, таксама ў разгар пандэміі адчуваюць сябе не вельмі-то добра. Наша наступная суразмоўца, бізнесвумен Ксенія Фёдарова, валодае двума салонамі прыгажосці ў цэнтры Мінска, а таксама барам «Сінія каза». Яна патрацила шмат гадоў, каб будаваць бізнес, які завязаны на вялікай колькасці людзей. А цяпер людзі самаізалююцца. Без наведвальнікаў салон прыгажосці працаваць не можа.
Як пандэмія ўплывае на б'юці-бізнес і на мінскія бары? Ці баяцца кліенты падхапіць каранавірус? Ці патрабуюць работнікі пайсці на каранцін?
Марыя Вайтовіч распытвае Ксенію Фёдарову пра тое, як бізнесу выжыць ва ўмовах апакаліпсіса.
Давай пачнем увогуле. Зараз вось у такі перыяд ва ўсіх ёсць нейкія думкі. Пра што думаеш ты падчас вось каранавірусу? Што ты думаеш, калі чытаеш навіны?
Ну, как гражданин нашей страны, прежде всего, не как бизнесмен, я, конечно, понимаю, что мы находимся в информационном вакууме, в неком. Потому что привычно такое легкое диссидентство, во всяком случае, минчан точно присутствует. Мы никогда не доверяем власти, никогда не доверяем государству. Это все пошло и началось еще со времен Советского Союза. И почему-то у меня корреляция идет с Чернобылем.
Я почему-то вспоминаю, я еще была хотя бы маленькая, но уже подростком, понимаю, что всегда что-то не договаривали и всегда что-то не то чтобы скрывали, не информировали вовремя. И, собственно говоря, непонятно, на кого рассчитывать, и непонятно, что делать в этой ситуации, да. И, собственно говоря, у нас тоже привычка осталась рассчитывать только на себя. Ну, как-то так вот, да. То есть мыть руки, учитывая границы закрыты, некуда ехать. И мы находимся в неком таком пространстве, в котором мы не знаем, что делать. Поэтому паника присутствует, и легкая паника у меня в том числе, безусловно. Хочется спасти детей прежде всего, думать о безопасности, безопасности здоровья. Ну, вот как-то так.
Але ж мені цікавиться ще, зараз наші улади, увогуле, так, вони дали таке розпорядження, каб наше Міністерство охови здоров'я увесь час інформувало насельництво і каже, що Міністерство здоров'я стало таким відкритим, так, неужо усе рівно є відчування, що нам нечто, ну, не кажуть.
Ну, вчора ми отримали в бар, допустим, інформацію по Вайберу від Центру гігієни і епідеміології о том, що нужно усилить состояние санитарное наших заведений. Надо ли говорить, что мы это еще усилили месяц назад, когда я только услышала о том, что что-то происходит в мире, и понятное дело, что мы контактируем, и люди наши ездят, границы открыты, и мы это, безусловно, делаем. Все мероприятия по дезинфекции максимальной, даже там, знаешь, экстремальной, я бы так сказала, мы постоянно моем руки, мы все обрабатываем. Но вот вчера мы получили от Центра гигиены и эпидемиологии еще дополнительную, да, информацию о том, что это нужно делать.
Ты кажешь, что вот есть некая паника, что она вот у тебя она есть, что робить, ну и так далее. Але все ж таки я читала, что ты нібито за то, каб в Україні був карантин. Ось можеш розповісти, чому тобі такі думки, так?
Ну, ну я би ввела карантин хоча б в дитячих учреждениях і в університетах для начала. И, собственно говоря, в своих заведениях тоже. Я просто не могу, на это не имею никаких оснований юридических, да. То есть мы контактируем с клиентами, с гостями очень много. Мы находимся в той вот сфере бизнеса, где обязательно нужен клиент, обязательно контакт. Мы максимально обеззараживаем возле себя все. Но, опять же, информации нет, и любое недопонимание, любое незнание рождает страх. А страх – это, собственно говоря, человек, когда неуправляем становится. Да? То есть ты не можешь объяснить своим сотрудникам, я, что происходит, как дальше жить. Я не имею права им запретить на работу, единственное, выходить. Единственное, что если какое-то малейшее недомогание, собственно говоря, без больничных, без ничего, я говорю, не выходите на работу, давайте беречь друг друга. Мы все в одной лодке находимся.
А скажи, калі ласка, давай уже все ж таки про бизнес, так? Uh-huh. А салоны пригожості, як я уже казала, там бар, синяя коза, творчая простора, место. Гэта, у гэтае место ну, увесь час ходзяць люди. А як змянілася жыццё, ці адчуваеш ты гэта, ці менш стала наведвальнікаў? Так, як паводзіць сябе людзі?
Безусловно, у нас люди очень самосознательные, с моей точки зрения, беларусы в общей массе. По творческому пространству месяца у нас отмена всех мероприятий. Причем это, наверное, к моей не то чтобы радости, но к облегчению. Сами наши клиенты потенциально отказались от всего. Мы всем вернули деньги, оплаты, предоплаты, безусловно. Я их понимаю. Вот как бы так. С баром тоже дела обстоят так, что, собственно говоря, конечно, клиенты и гости не хотят приходить, и тоже я их понимаю. Но мы работаем, потому что оснований нету закрываться. С салонами меньше стало клиентов, но приходят на маникюр. Мы обрабатываем все, насколько возможно. И как это делать, пока никаких вот казусов у нас не происходило.
Бывает такое, что люди приходят и задают некие питания?
Нечто... Конечно, есть такие клиентки, которые приходят в масках со своими средствами, обрабатывают, просят при нас там, надеть маски мастерам. Мы все понимаем, что ну, информация такая идет двойственная, то маски спасают, то маски не спасают. Но мы их, естественно, надеваем перед каждым клиентом и обрабатываем, насколько это возможно, максимально все, что можно.
Да. Ты кажешь,
вентиляция что... работает, проветриваем, то есть такие вот мероприятия проводим.
Ты кажаш, што людзі увогуле твае супрацоўнікі, калі яны трошкі хварэюць, а ты адразу кажаш, што сядзіце дома.
У нас ёсць две дзеўчкі, которые приехалі за границу, мы іх пасадзілі на карантин, то есть я рекомендовала, они, собственно, тоже все понимают, почему это происходит, они не вышли на работу.
І пытанняў не ўзнікае ніякіх?
Нет.
То я ўсё роўна буду хадзіць?
Нет, пока нет.
А ёсць такія людзі, якія наадварот, я ведаю, што шмат рэдакцый, якія зараз перайшлі на такую працу онлайн, так, з дому працуюць. Шмат некіх такіх прыватных кантор, якія таксама могуць сабе дазволіць такую працу, перайшлі менавіта на працу ў рэжым там працую дома. А ці ёсць у вас такія супрацоўнікі, якія патрабуюць карантин? Усё, давайте зачыняцца.
Пока не было, но у нас такой бизнес, который завязан очень сильно на клиентах, прям клиент клиенту. То есть это такой бизнес, который удаленно сделать невозможно.
Я разумею, я про гэта его все пытаюсь.
Да, да, да. То есть это так... больше про сервис, про атмосферу, если говорить о баре. Если говорить о салонах, то это сервис непосредственно оказание услуги персональной. То есть это невозможно сделать на удаленку.
Давай вось паразважаем увогуле. Напрыклад, усё ж такі ў нашай краіне аб'явілі б зараз карантин. І, напрыклад, зараз усё ж такі сказалі, усё, усе зачыняецца. Як бы ты, як грамадзянін так, нашай дзяржавы, як бы ты сябе адчувала? Таму што вось літаральна недаўна я размаўляла з італьянцамі, якія мне распавядалі, якая сітуацыя ў іх.
Угу.
І яны казалі, што вельмі моцна, менавіта было цяжка прыватнаму бізнесу, асабліва турыстычнаму і тым, хто там трымае нейкія рэстаўрацыі, бары і гэтак далей. Наколькі ты абаронена сабе адчуваеш у гэтай сітуацыі?
Вообще не защищённа, потому что, собственно говоря, мы так привыкли жить. У нас каждый располагает только своими средствами всего, не знаю. То есть, с одной стороны, с точки зрения сохранения жизни и страха жизни, конечно, правильно было бы закрыться. С другой стороны, учитывая, что это давно идет, и информации нет на самом деле, что происходит и как, ну вот непонятно. Честно, вот сейчас ситуация, у меня прям каждый день просыпаешься, каждый день с новыми мыслями, с новыми думками, с новыми там размышлениями о том, что и как делать. Это однозначно, да. Но я знаю, что по всему миру люди теряют работу, и я как громадин, как гражданка, извини, да, и как, собственно говоря, бизнесмен, понимаю, что ответственность очень большая перед своими сотрудниками, которых около 30 человек.
То бок, увогуле плана Б пакуль няма?
Нет. Это все как-то вот произошло внезапно, и, собственно говоря, я понимаю, что какой-то месяц-два можно было бы рассмотреть такой, условно говоря, поддержание штанов для своих сотрудников и для меня. Дальше, ну, собственно говоря, в нашей жизни, в нашей стране так получилось, что долгосрочных планов ты не делаешь. Ну, я точно, то есть как бы это, ну, это не про нашу страну точно.
Ну, его, мне тому и цікаво, так, чому не уводят карантин, потому что, мабуть, на тым моменту, так, ну, яким мы зараз там знаходимся, так, може, мы б змогли посидеть два тыдні, ну, хто його ведає?
Вот у меня мысль такая, паника, она как бы рождает либо там бей, либо беги, как говорят психологи, поэтому, конечно, лучше бы остановиться, да, две недели дать возможность передохнуть, продумать, осознать, что происходит, и спокойно прийти к тому, что делать дальше. Потому что очевидно, что пандемия – это как цунами, и ты не можешь с этим ничего сделать. Это такой форс-мажор.
Ну, в этом контексте, так само, я думаю, ты так само шмат чего читаешь. Зараз Ніка Сандрас, мастачка, недавно писала про то, что вот про эту ситуацию, которую мы зараз обмерковываем, про то, что я там выплачиваю податки, у меня там были студы, я занимаюсь, я весь час вот роблю то, ну, это приватный бизнес, але все ж таки я ничего не порушаю. Але что она отрымливает, ну, с боку державы.
Угу.
Так, она каже, мне цікаво зараз доведаться, что мне робить, коли раптом будет карантин. І у мене думкі наконт гэтага тыя, што наша дзяржава нібыта, ну, увогуле нас не гатовіць да такой сітуацыі, так, не рыхтуе. То бок нам кажуть зараз, уже шмат часу пройшло, нам до гэтага часу кажуть, там, треба мыть руки,
да,
треба
да,
там
да, да,
пить гарашника, ну і там наш президент.
Водочки.
Там, так. Да. Ось. І то бок такі вельми дзівні паради, ну гэта зрозумілі паради, гэта любы чалавек, ну, по житті мий руки, так?
Угу.
Ну, няма сэнсу пра гэта столькі разом можа казаць, але ж менавіта таких нейкіх мер, нейкіх што рабіць далі, так, што ніхто пра гэта не будзе, ну, не кажа. Гэта ж тычыцца і адукацыі, і працы, там, што будуць рабіць дзеці на каранціне, ці яны проста будуць сядзець, так? Што рабіць, каб яны не проста сядзелі, так? Што, каб там нехта рыхтуецца ўжо там да паступлення, напрыклад. Як там арганізаваць вось гэтае дыстанцыйную адукацыю? Як там яшчэ? Я вось бачу, што нічога гэтага няма, менавіта на дзяржаўным узроўні. До нас прыходзяць госці, яны нешта абмяркоўваюць, разважаюць на гэтая тэма, але я не бачу, ну,
конструктивных каких-то решений. Ну, я думаю, что у нас так настроено государство, что, собственно говоря, у нас люди очень самоорганизованные. Сказать, ну, вот по моему опыту, что мы рассчитываем очень сильно на государство, лично я не сильно. Ну, как-то так сложилось. Единственное, хотелось бы понимать, я понимаю, что тоже государственные органы находятся в неком замешательстве, как и все, и решение вряд ли есть. Хотелось бы просто понимать, что мы в одной лодке находимся, и сотрудничество, что ли, с бизнесом. Потому что понятное дело, что если сейчас бизнес ляжет, а бизнес – это все-таки двигатель экономики любой, то, собственно говоря, я не знаю, как дальше будет. То есть это, простите за модное слово, обнуление всего будет, да, и мы такое вернемся обратно в 90-е, в ничто.
Ну, будем спадзявацца, што ўсё ж такі мы пазітыўныя,
да,
што ўсё ж такі гэта скончыцца.
І неаправданыя аптымісты, да,
несмотря так, так. Ну, ёсць, я заўважыла, што ўсё роўна людзі ныюць, ныюць зараз, але ўсё роўна ўсе кажуць, усё будзе добра, нейкая такая упэўненасць.
Ну, а как по-другому? Ну, как? Угу. Как? По-другому не выжывеш.
Я нагадаю, што ў студыі Еўрарадыё сёння працавала Марыя Вайтовіч, сёння наша госця Ксенія Фёдарова, бізнес-вумен, у якой салон, бар,
да,
творчая прастора, месца. Мы спадзяемся, што хутка ўся гэтая сітуацыя з каранавірусам скончыцца, што мы знойдзем нейкія лекі і што мы зноў зможам сустракацца ў любімых месцах. А пакуль слухаць Еўрарадыё. Вялікі дзякуй.
Спасибо.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Сільін. Адменены міжнародны конкурс песні «Еўрабачанне». Прычына – пандэмія каранавіруса. У афіцыйным паведамленні Еўрапейская вешальная карпарацыя піша пра складанае рашэнне і тое, што конкурс правесці немагчыма. «Еўрабачанне» мусіла прайсці ў траўні ў Ратэрдаме. Прадстаўніком Беларусі быў абраны гурт «Well» з беларускамоўнай песняй. Славуты часопіс «Playboy» да канца 2020 года перастане выходзіць у друкаванай версіі. Праўда, пакуль толькі ў США. Пра гэта заявіла сама рэдакцыя выдання ў сваім адкрытым лісце. Уладальнікі часопіса прызнаюць, што на рашэнне ўскосна паўплывала эпідэмія каранавіруса. Яна замарудзіла вытворчасць і сарвала тэрміны паставак. Аднак галоўнай прычынай рашэння называецца падзенне цікавасці да друкаванай версіі часопіса. Апошнім друкаваным нумарам у США стане выпуск «Вясна 2020». Пасля гэтага выданне стане цалкам анлайнавым. Часопіс «Playboy» ведзе сваю гісторыю ад 1953 года. Найбольшай папулярнасці ён дасягнуў на пачатку 1970-х. Тады наклад выдання складаў больш за 5,5 мільёна асобнікаў у месяц. На падзенне накладаў моцна паўплывала развіццё інтэрнэту. З мінулого года часопіс перайшоў на квартальныя выпускі замест штомесячных. Акруговы суд Лос-Анджелеса адмяніў рашэнне ніжэйстоячай інстанцыі, якая прызнала плагіятам песню Каці Перры «Dark Horse». Раней супраць Перры яе каманды вылучылі абвінавачанне ў тым, што ў яе творы загучала гармонія з 8 нот, запазычаных з кампазіцыі «Joyful Noise» рэпера «Flame». У ліпені 2019 года суд падтрымаў гэтае абвінавачанне і абавязаў выканаўцу выплаціць рэперу кампенсацыю ў памеры 2 мільёны 800 тысяч долараў. Аднак спявачка і яе юрысты подалі апеляцыю, даказваючы, што разумна думаючыя прысяжныя самі не маглі прызнаць такое рашэнне. У выніку суддзя пагадзілася з тым, што пазаўнікі не змаглі пераканаўча паказаць факт плагіяту. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайце на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
19 сакавіка ў Беларусі, нягледзячы ні на што, пачаўся чэмпіянат па футболе.
Беларусь адна з нешматлікіх краінаў, у якой футбольнае першынство. Беларусь адна з нешматлікіх краінаў, у якой футбольнае першынство не спыняецца і не пераносіцца. Хаця ў Вялікабрытаніі, у Італіі, у Іспаніі і ў іншых краінах чэмпіянат па футболе спынены.
Больш за тое, УЕФА перапыніла сёлетні розыгрыш Лігі чэмпіёнаў і Лігі Еўропы, а таксама перанесла чэмпіянат Еўропы на 2021 год.
Цікавая сітуацыя склалася ў Расіі. Там матчы футбольнага чэмпіяната да нядаўняга часу працягваліся. Але ў пэўны момант заўзятары піцерскага «Зеніта» пачалі спяваць на трыбунах крычалку, пасля якой чэмпіянат адправілі на карантін.
Вось што яны крычалі. Але беларускі чэмпіянат не пераносіцца і не адмяняецца. Чаму так? Як да гэтага ставяцца заўзятары? Што думаюць у клубах увогуле? Што там футбалісты? У тэме разбіраўся журналіст Еўрарадыё Міхась Селін. Прывітанне, Міхась.
Прывітанне.
Дык а чым увогуле дрэнна тое, што чэмпіянат у Беларусі працягваецца? Міхась.
Можна падхапіць коронавірус, гэта масавае мерапрыемства, як ніяк.
Ну, але ж можна не падхапіць.
Можна не падхапіць, так. Можна і ўвогуле ў Італію з'ездзіць. Ну,
і не падхапіць. То бок сітуацыя ў тым, што як бы варта было б сядзець дома, але дзяржава і федэрацыя футбола кажуць заўзятарам, да нармальна ўсё. Сёння там, учора, заўтра, паслязаўтра, нормально, граем у футбол, першы тур чэмпіяната, паехалі, так?
Ну так, кіраўнік федэрацыі футболу даў інтэрв'ю напярэдадні пачатку чэмпіянату, і ён сказаў, што і ў яго запыталіся, ці будуць нейкія меры прымацца, вось, каб заўзятары не падхапілі каранавірус, і ён сказаў, што галоўная мера, якую яны прынялі, гэта тое, што на сайце федэрацыі футбола яны размясцілі метадычкі, як, ну, з прафілактычнай метадычкі аб тым, як змагацца ці як не падхапіць каранавірус.
Ну, то бок
у нас, ну, такі добрыя рашэнні для IT-краіны.
Нават
зайсці на сайт.
Нават не на самім стадыёне, я так разумею, на самім стадыёне будзе які-небудзь кантроль.
Ну,
людзі з тепловізорамі там.
Владимир Базанов, ён сам сказаў, што на стадыёне нічога не будзе, то бок ніякіх спецыяльных захадаў спрымацца на ўваходзе на стадыён не будзе.
Ну, я як бы разумею нашу дзяржаву, і яна вельмі не любіць футбольных фанатаў, наколькі я ведаю, то бок іх, ну, як бы не шкада, да, вось, але, канешне, гэта нейкая сітуацыя дзіўнаватая. Ладно, у прынцыпе, заўзятары людзі свабодныя, могуць самі вырашаць, ісці ім на футбол ці не ісці. У прынцыпе, нехта большы фанат, ён там, як ухцінскі, канцэрт адбудзецца пры любым надвор'і, да, я пайду на футбол, што б там, можа, бомбы будуць, трэця міравая вайна пачнецца, а я на стадыёне, все нормально. Вось, а што футбалісты? Вот футбалісты людзі падняволеныя, іх ніхто як бы не пытаецца, ім кажуць, выходзь і грай, все, першы тур чэмпіяната па футболе. Што як бы ў клубах так кажуць?
У самих клубах ці спачатку пра фанатаў пакутарам?
Ну, а фанаты таксама маюць нейкае рознае меркаванне?
Ну, я звертаўся да адміністратараў суполкі ВКонтакце, фанацкай суполкі БАТЭ, і там у них нават меркаванне разышліся. Бо, ну, калі абагульняць, то яны кажуць, што гэта справа кожнага, ці ісці, ці не. Ось, напрыклад, адзін чалавек мне сказаў, што ён ўвогуле там ігнаруе зараз любыя масавыя мерапрыемствы і вельмі так выказаўся выказаўся супраць халатнасці клуба, ён сказаў, халатнасці краіны ўвогуле.
Так, а што клуб зробіць-то? Ну, в клубу сказалі, я ж кажу, выходзь, грай. Все норм. Ну,
гэта ўжо фанацкі.
Ну, ясна.
Пытанне да яго. І вось тыя ж фанаты БАТЭ, некаторыя сказалі, што ўвогуле там ёсць такое меркаванне, што, ну,
трэба ў любым выпадку ісці на гульню. Нават там быў такі цікавы яшчэ адзін у мяне каментар, там я працытую, што для фаната колеры клуба і сам клуб гэта і ёсць вірус, і таму прапускаць тым больш выязныя матчы нельга.
Які будзе сюрпрыз для гэтага фаната, калі ён высветліць, што чалавек можа хварэць двума вирусами одночасово. Не, ну, тьфу-тьфу-тьфу, конечно, я ничего не зычу дрэнна этому человеку. Але, ладно, все ж таки самое цікавое, это подневольные футболисты, прыгонные, яким сказали, иди грай, и яны пайшли граць. Что думаюць у клубах?
Ну, я с некоторыми футбольными фанатами, заўзятарами звязаться не атрымалось. Вот, например, у Іслача я вогуле не знайшоў некой фанатской суполки. Я не ведаю, магчыма, у них вогуле нема фанатов. Але...
Яна ёсць, волки, Іслач.
І я звязался с прэс-секретаром, які, як ніяк, все ж таки прэс-службы, да вогуле клубы, кіраўніцтва клуба утрымаюць нейкую сувязь со своими болельщиками. І ось Александр Галінчук, прэс-секретар Іслач, ось сказал, что запэўніў, што фанаты дакладна будуць ісці, але прыйдуць на матч, але забаўнае тое, што за некалькі дзён да пачатку чэмпіяната клуб адмовіўся ад такой традыцыйнай сустрэчы са сваімі фанатамі, які робіць вось напярэдадні.
Там, дзе футбалісты сустракаюцца з фанатамі.
Так, і менавіта з прычыны каранавіруса.
Лішні раз вырашылі не рызыкаваць, але тут як бы выбара няма, давядзецца рызыкаваць.
Спрабаваў звязацца з фанатамі Дынама Брэста, але праігнаравалі адміністратары мае пытанні і мае звароты. Дынама Брэст заўсёды
проста ведаюць, хто ты і з якога ты горада, Міхась. Патлумачу, Міхась з Брэста. Ладно.
Ну, так, я сапраўды з Брэста, і калі я яшчэ жыў у Брэсце, то я ведаў, што ўвогуле прадстаўнікі фанацкага сектару, так бы мовіць, не вельмі ахвотна заўсёды ішлі на сувязь з прадстаўнікамі СМІ. Ну, гэта ў чарговы раз я гэта пацвердзіў, і выніку можна было зрабіць па суполцы фанацкай, якая ёсць у Брэсце, яна такая досыць вялікая, 8 тысяч чалавек ВКонтакте, гэта там суполка называецца «Бела-сіняе жыццё». Ось па публікацыям і па пастам, якія там ёсць, можна зразумець, што яны ўсё ж такі збіраюцца ісці. Там ёсць такі пост з заклікам, ідзем на футбол. Ось.
Угу.
На першы матч у гэтым чэмпіянаце яны збіраюцца ісці.
Я так думаю, што вядома было б вельмі сімвалічна, калі б заўзятары праігнаравалі чэмпіянат, прагаласавалі, ну, сваёй прысутнасцю, а дакладней адсутнасцю, за тое, каб ўсё ж такі, як і ў іншых краінах, перанесці гульні на больш бяспечны час, больш спакойны час. Спадзяюся, канешне, што ніхто не захварэе, але ўсё ж такі не разумею, навошта сваё жыццё, жыццё сваіх сваякоў, да якіх футбольныя заўзятары вернуцца са стадыёнаў, подвергаць такой небяспецы.
Еўрарадыё.фм.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні наш выпуск скончаны. Для вас працавалі Павел Свердлоў
і Юлія Матузава.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.